Teman Macet episode ke-43 ngobrolin soal Google I.O. 2010.
Halo, saya Ronald Rida, dan hari ini saya ditemani oleh host satunya yang gak pernah nongol. Ya, apa kabar ya?
Baik, masih capek, baru datang soalnya kemarin malam.
Oh, dari mana nih?
Dari San Francisco. Mungkin yang mengikuti berita, website berita teknologi pasti sudah tahu bahwa Google I.O. diselenggarakan 2 hari yang lalu di San Francisco. Dan kebetulan saya dikirim Qualcomm untuk menghadiri acara pesta developer tersebut. Katanya isunya hampir 8.000 orang, bayangkan aja.
Wow.
Bagaimana beribu-ribu orang harus mengantri dan mengatur dirinya sendiri untuk makan pagi atau makan siang.
Dan menurut keynote-nya juga si siapa ya namanya? Vivek Gundra. Dia bilang bahwa katanya memang ini Google I.O. yang paling cepat tiketnya terjual, dihadiri sama 5.000 developer lebih, dan tentunya ada beberapa non-developer juga. Mungkin ada 3.000 non-developer yang juga datang kali ya.
Banyak-banyak. Ada beberapa investor dari venture capital terkenal bahkan nggak bisa masuk gara-gara tiketnya sold out.
Oh, wow. Oke.
Padahal mereka yang dibalik ke perusahaan-perusahaan besar maupun yang masih startup di Silicon Valley kan.
Kalau misalnya di dunia Microsoft kan ada conference-nya sendiri tuh mereka, dan mereka audiensnya jelas para enterprise developer supaya makin familiar sama produk-produk barunya. Kalau Google I.O. ini main audiensnya siapa ya?
Semua yang secara langsung atau tidak langsung akan berkaitan atau berhubungan dengan teknologi dari Google. Dan kita tahu teknologi dari Google itu merambah di mana, mulai dari Google Search, semuanya pasti kena dengan Google Search. Kemudian ada Android, Chromium. Yang asiknya karena Google memang punya banyak orang, punya banyak orang dan punya banyak duit. Jadi sebelum kita datang ke sana, masing-masing sudah dikirimi handphone. Kalau di luar US diberi Nexus One yang cukup terkenal. Kalau di dalam US yang didapatkan adalah Motorola Droid.
Oh wow, kenapa dibedain gitu ya?
Mungkin karena Nexus One GSM dan Motorola Droid ini hanya CDMA, jadi nyambungnya sekarang dengan Verizon. Selama 30 hari bisa dipakai gratis, data plan atau voice plan, tapi minus international call. Ya. Setelah itu kalau mau memakai harus membeli ya voice plan, data plan, smartphone plan dari Verizon, dan itu bisa jadi cukup mahal. Jadi mungkin banyak ya, kebanyakan orang akan beli lalu karena lumayan kan dapatnya gratis, atau ya di nonaktifkan, mungkin dipakai untuk wifi atau sebangsanya.
Yang lucunya tapi ada pengumuman belum lama ini bahwa Nexus One katanya mau di sudah tidak dijual lagi ya, benar gak?
Nggak dijual lagi di web, tapi masih bisa nanti jadi dibelinya lewat partner, lewat carrier, okay. Lewat carrier atau lewat distributor lainnya.
Terus Motorola Droid gimana? Bagus.
Layarnya lebih tajam daripada Nexus One. Tapi prosesornya lebih lambat dan bukan dari Qualcomm. Pesan sponsor.
Okay.
Menggunakan CDMA karena jalan di Verizon. Yang manisnya di sini adalah karena dengan menggunakan Motorola Droid otomatis menjalankan Android. Sebelum dimulai konferensinya, Google sudah merilis aplikasi Google I.O. untuk Android. Di situ kita bisa lihat schedule, kemudian sessionnya apa saja, sekarang jam berapa, bisa memasang notes, terus link ke Google Wave untuk masing-masing session. Jadi nggak ada lagi membalik-balik selembar kertas yang isinya schedule, terus nggak tahu mau ke ruangan mana. Kita semua di sana tinggal buka Droid atau Nexus One, kemudian lihat aplikasinya, sudah deh meluncur. Dan kita bisa merancang schedule kita sendiri dari sini, dari sana.
Oh, nice. Ngomong-ngomong, kalau misalnya buat paid participant, itu bayar berapa masuknya?
Nggak tahu ya, kalau kita yang dari Qualcomm kena yang early bird, jadi $400.
Oh, oke. Okay.
Cuma, ya cuma kalau bayar $400 terus dapat Nexus One atau Droid, kayaknya juga sudah balik modal.
Iya, makanya aku mikirnya itu aja. Semahal apakah eventnya sampai mereka berbagi-bagi handphone?
Ditambah lagi, hari kedua kita dibagi lagi HTC Evo 4G.
Oh ya? Yeah?
Ya, dan ini adalah sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 1 GHz, 8 GB SD card, terus 4G dan WiMAX.
Wow. HTC Evo, bagi yang belum tahu, kamu bisa jelasin kelebihannya apa?
Layarnya besar, 4 inci kalau nggak salah. Lalu ada teknologi 4G di sana.
Dan ini kita ngomongin soal smartphone ya?
Kita ngomongin soal smartphone dan WiMAX kan. Cuma karena memang mungkin infrastruktur 4G-nya belum deploy, biarpun kita aktif kan kita masih kebanyakan dapat 3G ya. Masih.
Ya, jadi datang datang ke conference pulang bawa 2 handphone. Oh, 3 handphone. Betul.
Cuma ya,
sama yang kita punya sendiri.
Ya, tapi ingat catch-nya 30 hari gratis, setelah itu kita disedot uangnya oleh carrier kalau mau kayaknya sebentar lagi pada banyak bermunculan di eBay itu.
Pada jauh-jauh, betul. Di-lock sama carrier-nya gak?
Kayaknya iya. Dan ini CDMA kan, lebih gampang. Terus kameranya 8 MP, bisa video recording juga, 720p, jadi bisa high definition video recorded. Layarnya juga fantastis.
Anyway, sekarang kita udah ngomongin soal goodies-nya, kita coba ngomongin soal conference-nya sendiri. Ada apa?
Konferensinya sih nggak menarik, yang menarik gadgetnya.
Keynote-nya masa nggak ada yang menarik? Kan tahun lalu mereka udah ngumumin Google Wave ya, di tahun lalu, dan HTML5. Tahun ini apa nih yang berbeda? Apa yang mereka umumin?
Keynote-nya dibagi dua. Hari pertama umumnya tentang Chromium, hari kedua tentang Android. Hari pertama salah satu pengumumannya tahun kemarin Wave di launching, sekarang Wave free ya. Jadi kalau wave.google.com kita bisa register, bukan invitation only lagi. Ini fantastis karena sekarang kita bisa kolaborasi dengan Wave ya, bukan dengan cara-cara manual lagi, kirim email balik dan sebagainya. Buat yang belum tahu Wave, silakan coba karena sekarang gratis.
Dan kita juga sempat, teman macet sempat ngebahas Google Wave di episode ke berapa ya, nanti aku coba lihat episode ke berapa aku akan ngomongin. Dan kita juga serunya sebelum ngobrol rekaman kali ini, kita barusan bikin strukturnya juga di Wave ya, berkolaborasi bersama. Kamu ngetik dan aku ngetik, dan kita bisa sama-sama saling lihat apa yang sedang diketik satu sama lain dan berkolaborasi. Betul. Di situ.
Buat yang mencoba Wave setahun yang lalu, coba lagi karena sudah ada optimasi, terasa lebih cepat, pokoknya lebih mantap nih. Salah satu tema menarik dari keynote di hari pertama adalah WebM. Google membeli video codec VP8, flash dan sebagainya masih menggunakan VP6, dan kalau nggak salah perusahaannya dibeli $120 juta, terus tiba-tiba wow, di open source kan gitu saja.
Dan
WebM adalah video codec yang dirancang akan menggantikan H.264 dan proprietary codec lainnya. Dan sebelum launching, Google juga sudah bekerja sama dengan partner lain. Jadi pada saat keynote, pasti banyak yang lihat keynote lewat YouTube. Opera, Firefox, kemudian tentu saja Chrome sudah menyediakan support untuk HTML video dengan WebM codec.
Oke, okay. Jadi ini mau dijadiin encoding resminya HTML5 nih?
Betul. Langkah yang sangat cermat dan akurat dan pintar dari Google.
Kenapa begitu? Ini dan, kayaknya tapi kedengarannya seperti donasi aja ya, daripada H264 yang nggak benar-benar open source itu. Kayaknya Google kedengarannya seperti kayak, wah, donate deh nih, ada encoder yang bagus dipakai, open sourcein gitu.
Karena masalah dengan HTML video sekarang adalah codec-nya kan. Jadi semua browser ada implementasinya, tapi codec-nya orang masih belum sepakat dengan satu codec. Dengan teknik seperti ini, semua device, semua tablet, semua laptop, desktop bisa menggunakan codec yang sama. Dan YouTube juga sudah mulai meroll out video dalam format ini. Terus GStreamer juga sudah bisa digunakan untuk mengencode video. Jadi kalau kita punya video entah dari camcorder atau apa, kita bisa konversi ke webcam dan kita bisa upload ke YouTube atau ke site lainnya. Jadi sebentar lagi mungkin dominasi flash akan semakin menurun ya, karena flash kan paling banter dipakai buat video kan.
Betul.
Salah satu yang canggih lagi dari Chromium adalah rencana untuk Google Chrome atau Chromium Web Store untuk istilahnya seperti App Store tapi untuk web applications.
Dan sekedar apa ngasih konteks, mungkin di bulan Maret Google juga udah ngumumin mereka buka App Store buat Google application ya, buat yang audience enterprise usersnya. Jadi kalau misalnya kita punya domain dan kita daftar Google application, di situ ada marketnya. Oh, kita mau ngeroll out aplikasi-aplikasi tertentu untuk business users kita, mungkin kayak Aviary, yaitu Photoshop ala webnya, ikut dimasukin di daftar Google juga. Dan sepertinya sekarang ini web store ini lebih buat publik ya?
Web store untuk publik, karena masalahnya kan mencari web app sekarang sulit karena belum ada tempat atau repository sentralnya. Yang namanya juga web apps dihosting di entah semua server di belahan penjuru dunia. Jadi sulit.
Dan nggak harus App Engine dong?
Nggak harus, apa aja bisa kita hosting sendiri. Yang penting adalah user bisa mencari, bisa menemukan, bisa menginstal, bisa kalau menggunakan Google Chrome ada icon di home screen-nya. Kalau menggunakan browser lain entah gimana caranya. Yang penting kalau kita misalnya ada katakan game kecil yang menarik yang kita sudoku atau semacamnya, kita kan mesti mencari-cari dulu. Kalau sekarang itu tinggal langsung klik ikonnya lalu launching. Jadi lebih menghilangkan batas antara aplikasi native dan aplikasi web. Karena kalau ikonnya ada di desktop kita tinggal klik, kita langsung dapat web apps ya. Dan itu seperti seakan-akan jalan di desktop, bukan di cloud.
Dan berharap internetnya cukup cepat untuk kita nggak sadar apakah itu jalan di web apa di cloud. Tapi sayangnya kalau bandwidthnya terbatas, ya tentunya experience-nya akan berbeda.
Kan itu gunanya application storage, local storage dan sebagainya, karena kalau nggak perlu sambung ke internet, ya dia akan lokal.
A part of standard HTML5 ya?
Betul, yang didukung semua browser modern.
Tapi yang lucunya kayaknya agak-agak come full circle juga nggak sih? Di zamannya dulu di sebuah portal, di mana portal itu lebih mirip sebuah katalog kayak Yahoo dan AltaVista dan sebagainya yang berusaha ngekatalog internet ya. Kemudian Google muncul dengan, ngapain katalog? Pakai search engine aja. Dan semuanya berdasarkan page ranking, organik, bukan berdasarkan kurasi dari para admin-admin ya. Sekarang kayaknya malah dengan sistem marketing ini seperti yang iTunes Store, seperti web store, akhirnya menjadi kembali proses cataloging ya.
Kalau lebih cermatnya sih mungkin hybrid, karena katalognya lebih bersifat label. Sama seperti ketika kita Google Search ada fasilitas mau semuanya atau mau web, mau image, mau video. Jadi untuk fine tuning.
Ada proses approvaling untuk kita masukin website kita atau web aplikasi yang kita buat ke dalam web store?
Kalau nggak salah belum ada detailnya, ini baru seperti announcement, baru pengumuman.
Karena bakal interesting apakah ini web store ini yang dianggap web aplikasi itu kriterianya apa? Apakah harus tooling ataukah konten juga termasuk web aplikasi? Karena kalau misalnya tiba-tiba konten itu termasuk web aplikasi, akhirnya kembali ke full circle banget ya nggak sih, katalog zamannya Yahoo. Teman macet nanti mungkin bisa dimasukin ke web store juga.
Betul. Tapi sekarang ada peluang untuk aplikasi yang nggak gratis ya, paid application. Mungkin akan ada mekanisme authentication atau sebangsanya kan. Jadi kalau kita login dan kita bisa mengakses aplikasi yang sudah kita beli ya. Kalau kita nggak login ya nggak bisa.
Lucunya kayaknya semua pihak berusaha mengambil market ini ya. Kayak Microsoft udah berusaha nyoba dengan apa ya namanya, Live Network ya, Xbox Live Network-nya yang dimana kita bisa download game, dan dia sekarang juga Microsoft udah roll out ke operating system di Windows-nya, bisa download game, bayar, dan sebagainya. Jelas Apple yang terbesar, punya iTunes Store, Facebook, punya Facebook aplikasi, dan punya marketplace, kayaknya selalu yang pengen, oh mau transaksi, mau aplikasi apa, bisa di dalam Facebook. Tapi jelas itu nggak terlalu berhasil dalam hal aplikasi yang kita pakai sehari-hari, cuma lebih buat biasanya game ya.
Terus mereka pangsanya besar soalnya, kalau hanya 10% komisinya dengan bermiliar aplikasi yang terjual, sudah jadi kaya raya.
Dan Nokia juga sempat nge-roll out marketplace-nya juga kan ya? Masih ada nggak sih?
Ada Office Store.
Betul.
Nah ini yang baru di hari kedua, di keynote hari kedua adalah Android Marketplace nanti bisa mentransfer aplikasi ke langsung ke handphone. Biasanya kan kita kalau kita menggunakan App Store di iPhone, kita mesti punya iTunes, kita mesti download dari iTunes, kemudian dengan kabel masuk ke iPhone dan sebagainya. Sementara Android, kalau kita browse Android Marketplace, kita lihat ada program menarik, kita bisa langsung kirim aplikasi tersebut over the air, bukan over the wire lagi, dan langsung terinstall di telepon kita.
Ngomong-ngomong, karena kita lagi ngomongin Android, sebelum kita ngomong lebih lanjut, cuma pengen ngingetin bahwa pendengar teman macet kalau misalnya ada yang tertarik buat mulai nge-develop Android, di minggu lalu episode ke-42 kita ngomongin soal Google Android. Dan juga tadi untuk Google Wave ya, kita ternyata sempat ngebahas di episode ke-23. Aku ngomongin sendiri tentang apa itu Google Wave, bedanya protokol sama aplikasi Google Wave itu sendiri apa. Jadi bisa kembali denger di sana. Terus kembali ke soal topik Google I.O. Ini Android, pengumuman tentang Android ada apa lagi nih? Ada marketplace, terus ada apa lagi ya?
Ada just-in-time compiler untuk Dalvik. Dalvik adalah virtual machine di Android yang menjalankan semua Java program. Dengan just-in-time compiler diharapkan programnya lebih cepat, 2 sampai entah berapa kali tergantung programnya. Bedanya just-in-time compiler dengan virtual machine tanpa just-in-time compiler adalah ketika runtime, Java bytecode akan ditransfer ke atau akan dikompil menjadi machine code, tergantung target platformnya, biasanya adalah ARM. Jadi yang akan dieksekusi adalah native code, seperti native code.
Jadi maksudnya sampai saat ini sebelum Google I.O., Dalvik itu berupa virtual machine
tanpa just-in-time compiler. Ada just-in-time compilernya kalau mau compile sendiri. Maksudnya kalau kita flash Android kita sendiri, kita bisa aktifkan. Tapi okay, baru di edisi berikutnya, edisi terbaru. Ngomong-ngomong, codename-nya adalah Froyo, Frozen Yogurt. Sambungan dari sebelumnya kan Eclair. Okay. Berikutnya adalah Gingerbread, mengikuti alfabet.
Oh.
Dan selalu nama-nama pastries. Kecepatan, salah satunya peningkatan kecepatan di Dalvik. Kemudian ada pengumuman Android akan menggunakan V8, JavaScript engine yang sekarang digunakan di Google Chrome.
Oh, okay. Natively di dalam OS ya?
Untuk browsing.
Okay.
Jadi diharapkan akan terasa kecepatannya meningkat. Ini penting terutama untuk menjalankan web apps di mobile seperti Google Mail atau aplikasi lain, Google Bus. Karena kan program web apps intensif sekali untuk urusan JavaScript.
Yeah.
Kemudian ada support untuk Flash yang selalu digunakan untuk sedikit menyerang Apple ya, tentang Flash.
Betul.
Kemudian yang paling dahsyat adalah tentang advertisement, lagi-lagi digunakan untuk menyerang Apple. Karena ada technical session-nya yang mendemonstrasikan gampang sekali menyisipkan advertisement di aplikasi kita. Kita hanya ubah sedikit layout-nya, kemudian muncul teks. Sama seperti sponsor ad di Google Search. Lalu kalau kita klik, dia bisa expand, bisa ada videonya, bisa ada image, bisa macam-macam, dan didemonstrasikan memang berfungsi dengan baik. Semua statistik akan di-track dengan Google Analytics. Jadi gampang dan mudah buat orang yang sudah familiar, orang yang sudah menggunakan AdWords, AdSense, dan sebagainya.
Gerak-geriknya sama seperti ya pengumuman Apple beberapa minggu lalu ya, soal apparently mereka mau beli AdMob, salah satu network iklan yang besar di iPhone dan tentunya bisa diaplikasikan di iPad juga. Tapi akhirnya mereka akhirnya beli Quattro ya, atau perusahaan apa gitu, untuk ngeroll out perusahaan apa, untuk ngeroll out network iklannya sendiri.
Efek ke advertisement di mobile apps saya perkirakan akan cukup dahsyat, karena ini mengubah filosofi developer. Jadi kalau ada yang membuat aplikasi menarik, games kecil misalnya, antara menjualnya dengan harga 0 dan harga 5, orang akan berpikir kan, apakah kita jual, apakah enggak kita jual, artinya gratis, tapi kita pasang ads, atau kita jual $5 tanpa ads. Karena kalau dijual $5 dan pakai ads, orang akan merasa terganggu, ya sudah bayar, masih di masih di disogohi promosi ya. Di situ banyak, mungkin kalau digratiskan tapi dengan advertisement dan aplikasinya populer, dia akan lebih banyak dapat duit kan?
Tentunya.
Karena orang, ya karena orang akan download saja, langsung download kan? Nggak perlu bayar lagi.
Tapi yang sedihnya kayaknya semua cara monetasi akhirnya nempel-nempelnya ke advertising lagi ya. Ya mungkin bukan sedihnya, memang apa, roda perekonomian kita jalannya berdasarkan berdasarkan kapitalisme sih ya, maksudnya kita harus selalu mengkonsumsi produk baru, dan advertisement akhirnya menjadi sesuatu yang berharga.
Selama relevan, kenapa enggak ya, enggak?
Yang parah
kan, karena kalau kita terjebak dalam arus kapitalisme, bukan menunggangi arus kapitalisme.
Betul, betul, betul. Dan akhirnya kalau misalnya sampai relevan, itu akhirnya buram apakah itu sebuah iklan atau sebuah rekomendasi.
Betul. Jadi demonya menarik kalau kita lihat-lihat misalnya foto sunset, tiba-tiba iklannya tentang liburan di mana atau sesuatu yang berhubungan dengan pantai. Kan bisa aja pas kita menggunakan aplikasinya kita terpikir untuk melakukan sesuatu dan pas ada di ads-nya.
Tapi ngomong-ngomong soal relevansi ad network ya, kayaknya di Gmail kan selalu kalau misalnya kita lagi ngetik apa, sebelah kanan ada ads-nya, dan ads-nya tiba-tiba bisa ngomongin soal hal yang serupa dengan apa yang kita ketik. Misalnya kayak lagi sakit nih atau apa, tiba-tiba ada iklannya yang iklan-iklan Indonesia karena bahasanya bahasa Indonesia. Cuma yang aku lumayan kaget, Facebook sepertinya mereka sudah sangat menyempurnakan gimana cara memprofil seseorang ya, karena aku ngerasanya setiap kali ada iklan di Facebook sekarang mulai ngerasa bahwa, oh wow, itu ada produk apa ya, menarik juga nih, dan aku akhirnya mengklik, dan itu kayaknya belum pernah terjadi sama Google Ads selama ini buat aku. Kayaknya aku nggak pernah sama sekali nggak klik Google Ads.
Bukan seperti advertisement, seperti showcase kan?
Dan yang bikin gilanya bahwa aku don't mind ngeklik karena emang aku beneran tertarik gitu.
Ya, jadi ada psikolog personal di Facebook. Ya. Untuk Facebook lebih mudah untuk profil karena semua aktivitas kan tercatat. Untuk Google Mail agak sulit karena dia harus menganalisis isi emailnya, nggak ada historinya, nggak ada konteksnya.
Dan nanti kalau ada udah masuk ke dunia mobile yang bisa dibilang jauh lebih personal lagi ya, karena begitu sudah smartphone zaman sekarang yang udah ada GPS, udah ada lokasi, bisa tahu segalanya kalau misalnya kita rela mengorbankan sedikit privasi kita.
Yap. Masalahnya sekarang kalau kita mau ke psikolog dan minta dianalisis kan bayar kan, sementara ini gratis. Selain Chromium dan Android, ada juga pengumuman lain, Google TV dan sebagainya, tapi rasanya buat saya pribadi kurang menarik.
Bisa cerita sedikit ya, Google TV itu tentang apa? Summary-nya aja.
Google TV adalah tambahan untuk set-top box sehingga kita bisa integrasikan antara TV dan internet. Kira-kira prinsipnya seperti itu.
Okay.
Ada TV guide, ada browser dan sebagainya.
Udah banyak yang mencoba dan banyak yang gagal juga ya. Microsoft sudah mencoba dan nggak pernah ada perkembangan. Apple sudah mencoba dan Apple juga nggak ada perkembangan. Kayaknya yang paling besar zaman sekarang Boxy, dan mungkin Hulu juga agak-agak sedikit mirip ya, bahwa dikonsumsinya akhirnya di televisi.
Session sendiri, technical sessionnya cenderung sifatnya informatif. Sedikit informatif, karena kalau kita bergerak di bidangnya, misalnya untuk untuk WebKit developer datang ke session yang ada WebKit-nya nggak ada tambahan informasi karena session tersebut dirancang buat orang yang baru.
Okay.
Sifatnya executive summary lah untuk perkembangan teknologi Google. Dan kalau kita orang yang loyal mengikuti teknologi, nggak ada sesuatu yang menggigit pada saat technical session. Semua surprise dikemas di keynote kan, bukan di session.
Kemarin aku sempat ngikutin Robert Scoble ya pas Google I/O keynote yang hari pertama. Dan dia kayaknya udah mulai berkuar-kuar bahwa wah sepertinya bakal ada Google tablet nih, bakal diumumin Google tablet. Tapi ternyata nggak kunjung datang. Apakah benar? Emang nggak ada Google tablet nih diumumin di Google I/O tahun ini?
Gak ada tuh. Yang kita dapat cuma dua telepon itu berbagai macam jenis t-shirt gratis dan ya barang gratisan lain. Tapi nggak ada terdengar isu tentang tablet. Mungkin tahun depan. Jangan lupa daftar tahun depan kalau yang tertarik. Kalau harganya sama, lumayan kan pulang mengantongi dua gadget baru.
Betul sekali.
Tinggal dipikirin cara unlocknya. Tapi kan di Indonesia mudah.
Iya betul. Dan juga mungkin tablet juga belum tentu. Aku juga nggak yakin apakah ini rumornya, apakah sekedar rumor atau Google sudah membocorkan sedikit. Karena lucunya beberapa minggu lalu juga kan sempat heboh soal, wah Microsoft membatalkan meluncurkan device kurir, jadi kayak iPad tapi dua screen. Terus ada representatifnya Microsoft yang bilang, loh itu cuma project research loh, nggak ada pengumuman bakal diluncurin.
Yang dari Google adalah Chromium OS, entah akan keluar sebagai netbook atau keluar sebagai tablet belum jelas. Dan kita belum lihat ada device untuk itu ya. Biasanya untuk Google Chrome Project mereka selalu bekerja sama dengan partner dan sampai sekarang belum ada kejelasan seperti apa bentuk Chromium tablet ataupun netbook.
Dan ngomongin soal tablet, mungkin juga worth mentioning bahwa sekitar 1.5 bulan yang lalu mungkin HP membeli Palm ya.
Palm.
Yeah. Dan berarti mereka mengakuisisi web OS-nya dan bakal interesting apa bakal interesting apakah mereka bakal ngemake Palm OS-nya di HP Slate yang sempat ditunjukin sama Steve Ballmer di CES tahun lalu ya.
Mungkin Windows Palm 7. Sendiri punya stand di Google I/O dan masih Palm belum HP.
Oke. Aku bakal interested banget apakah nanti mereka akan menendang Windows 7 dan diganti sama Palm OS karena sepertinya sama web OS. Karena sepertinya web OS mungkin lebih tepat untuk dipakai di device seukuran tablet-tablet itu ya.
Cocok sekali untuk menjadi iPad killer kan atau iPad competitor lah.
Ngomong-ngomong, pendapat kamu soal iPad gimana ya? Sudah main-main?
Sudah dong pastinya. Tapi kalau mau beli belum ada uangnya. Yang jelas di Google I/O kan ada beribu-ribu gigs. Kebayang dong semua orang mengeluarkan gadgetnya, ada MacBook Pro, ada iPad, ada entah segala macam tablet. Tapi ya cukup banyak iPad di sana. Walaupun kasihan yang menggunakan iPad karena memang ada WiFi tapi beberapa access point yang dipakai ribuan orang, tahu sendirilah jadinya gimana. Mungkin sudah meleleh kali routernya.
Dan juga kayak katanya iPad di firmware yang sekarang punya masalah sama IP leasing ya, bahwa kalau udah ngambil IP dia nggak bisa ngelepas lagi atau gimana gitu. Sistem IP renewal-nya agak-agak nggak benar dan katanya bakal dibenerin di firmware update berikutnya. Dan kebetulan Maret kemarin aku sempat main-main ke Amerika Serikat juga dan Maret sampai April dan pas aku di sana
launching.
Pas launchingnya iPad dan aku sempat dapat satu device juga, nitip temen satu nitip dan satu buat diri aku sendiri dan aku beberapa minggu terakhir mulai main-main sama development iPad, belajar soal Objective-C, belajar soal Cocoa Touch, tapi belum masuk ke OpenGL ES-nya mereka ya. Jadi mungkin aku harus nanya-nanya sama kamu nih ya soal manipulasi grafis mungkin bisa diterapin di OpenGL ES juga.
Betul. Nanti rekeningnya dikirim kemana?
kan pelajarannya dibuka ke pendengar teman macet. Jadi di open source-in aja.
Level pertama, level kedua, tiga.
Bayar.
Share kayak game gitu.
Sama aja kayak itu ya, sama kayak handphonenya Google. Sebulan gratis, bulan berikutnya langsung bayar lagi.
Ya, apalagi nih kira-kira?
Kayaknya udah ya, kita okay. Tutup aja ya.
Sip. Oke, okay. Yeah. Makasih ya.
Thank you banget ya.
Nanti kita lanjut buat yang session grafik berikutnya.
Betul, betul. Kita masih belum ngebahas soal yang part kedua, jadi kapan kita bisa lanjut lagi di episode berikutnya. Sama mungkin untuk menutup acara, aku pengen pengen minta maaf juga bahwa janjinya episode ke-43 ini adalah lanjutan dari episode ke-40 soal bekerja di luar negeri. Tapi karena Google I.O. ini tentunya kan baru aja kelar, kita pengen pengen relevan ya, pengen biar timingnya pas.
Breaking news.
Breaking news. Jadinya yang episode 43 tentang kerja di luar bakal dilanjutin di episode ke-44. Mungkin juga kita bisa ngomongin soal itu ya kapan-kapan, karena dulu kita berharap kamu bisa ngasih cerita pengalaman kamu juga tentang bekerja di Norway dan bekerja di San Diego. Mungkin setelah episode berikutnya kita bisa ngobrolin soal pengalaman kamu.
Oke deh.
Oke.
Oke, sip.
Oke, makasih ya.
Terima kasih banyak.
Yuk. Terima kasih.